آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، خبرن ہُنٛد بُلٹِن حظ چھُس بہٕ رعوٗف احمد۔ پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنی ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی چھےٚ غٲر معیٖن وقتہٕ باپتھ مُلتوی کرنہٕ آمٕژ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ووت 28 جنوری شروٗع سپدمُت پارلیمنٹُک بجٹ اجلاس انٛد۔ پنٛنِس اختتٲمی خۄطبس منٛز ووٚن لوک سبھا ہٕنٛدۍ سپیکر اوم بِرلاہن زِ ایوانس منٛز آو 93% کٲم کار درج کرنہٕ۔ یِتھے پٲٹھۍ ووٚن راجیہ سبھایہِ ہٕنٛدۍ چیرمین سی پی رادھا کرشنن زِ ایوانٕچ کاروٲیی چلے 157 گنٹن تام تہٕ اجلاس سپُد 110% برابر ثٲبت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرٕکۍ سرحدی علاقہٕ چھِ ترقی ہٕنٛز أکِس نَیہِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان تہٕ سرکار چٮ۪ن بجٲیی سکیٖمن ہٕنٛدِ بدولت چھِ یِمن علاقن منٛز پرٛٮ۪تھ أکِس سیکٹرس اندر جان پیش رفت درٛینٛٹھ گژھان۔ راتھ راجوری ہٕنٛدِس سرایہِ گامس منٛز واریاہن ترقی تہٕ پروجیکٹن ہُنٛد دس تُلنہٕ پتہٕ أکِس عوٲمی اجتماعس خطاب کران ووٚن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ دانش مندانہٕ قیادس منٛز چھِ سرحدی علاقن ترجیح مِلان تہٕ یِم علاقہٕ چھِ سٲنۍ پرٛزنتھ بنان۔
कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में जो परिवर्तन हो रहा वो धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा। सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी उन स्थानों तक जा रही है जहां पहले सन्नाटा हुआ करता था। मैं मानता हूं ये परिवर्तन केवल बुनियादी संसाधनों का नहीं बल्कि ये परिवर्तन सामाजिक भी है और मानसिक भी। मैं मानता हूं एक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब हमारा बॉर्डर विलेज ग्रामीण भारत मजबूत होगा और ग्रामीण भारत की समृद्धि राष्ट्र के प्रथम गांव की समृद्धि के बगैर अधूरी।
أتھۍ دوران کوٚر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن شہید ایڈیشنل ڈی سی راج کمار تھاپا سٕنٛدِس یادس منٛز قٲیم کرنہٕ آمژٕ یادگار میوٗزیم تہٕ لایبریری ہُنٛد افتتاح۔ ڈاکٹر راج کمار تھاپا ٲسۍ آپریشن سندوٗرس دوران پٲکستان چہِ بلا جواز فایرنگ دوران شہید سپدمٕتۍ۔ لیفٹیننٹ گورنرن پاوِ ڈاکٹر تھاپاہس خراج ادا کران لوٗکن نسبت تِہنٛزِ خدمژ ژٮ۪تس۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ہیوٚت آز سرینگرٕ لل دٮ۪د ہسپتال کِس ایکسٹینشن بلاکس پٮ۪ٹھ سپدان کامہِ ہٕنٛدِس پیش رفتس جٲیزٕ۔ تِمو دِتۍ مُتعلقہٕ حٲکِمن ہدایت زِ تِم بنٲوِن کامہِ ہُنٛد معیار برقرار تھاوان، پروجیکٹ میعاد بنٛد وقتس اندر مکمل کرُن یقینی، یُتھ مریضن طبی وٕچھ داش چہِ بہتر سہوٗلت آیتن روزن۔ جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن حج عٲظمن ہٕنٛزِ بیت اللہ باپتھ روانگی ہُنٛد سلسلہٕ سپُد أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع تہٕ آز چھِ سرینگر بین الاقوٲمی ہوٲیی اڈٕ پٮ۪ٹھٕ 3 حج وُڑو روانہٕ سپدان۔ انتظامیہن چھِ امہِ حوالہٕ تمام تر انتظام کٔرمٕتۍ۔ سرینگرٕکۍ ضلعہٕ ترقیتی کمشنر اکشے لابروون ووٚن اتھ بارس منٛز پرسار وسیلن سۭتۍ کتھ کران۔
हम सब लोग चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल ऑफिसर्स हो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जितने भी अफसरान हैं, हम सब लोग यहाँ कुछ दिन पहले भी आए थे ये देखने के लिए कि हमारे हज साहिबानों को किसी भी तरीके की अरेंजमेंट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारा भी योगदान जो है उनके पिलग्रिमेज के अरेंजमेंट्स को करके हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि कोई दिक्कत जो है हमारे हाजी साहिबानों को ना आए। और आज हमने वो पहला कॉन्वॉय जो है यहाँ से रवाना किया है। हम शुक्रगुजार हैं हज कमेटी के सारे ऑफिसर्स के और हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के।
کینٛژھو عٲظمو بٲے روانگی برٛونٛہہ آز صُبحٲے حج ہاوُس بیٚمنہِ آکاشوانی نِوٕز سرینگرٕ سۭتۍ کَتھ کَران پَنٕنۍ توسُرات ییٚمہِ آیہِ۔
خوشی اَسہِ چھَنہٕ بَسٕے یِوان کہِ سانہِ یِم نَبکَر چشمہٕ تہِ وٕچھنَکھانٕے کَتھ سارنٕے کُلۍ کایناتَس یَتھ چاہے تَتھ منٛز ہِندوٗ چھِ یا مُسلمان چھِ یا سِکھ چھِ، أسۍ چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ بارٕے۔ خۄدا تھٲیِن سارنٕے کامیاب۔
کشمیٖر کے لیے خصوٗصی دُعا رہیں گے کہِ کشمیٖر کو اللہ تعالیٰ امن سکوٗن کا گہوارہ بنایے اور ہمارے ہندوستان میں بھی شانتی ہو۔
بہٕ چھُس شُکُر کَران کہِ بہٕ نابکار بہٕ گُناہ کار بہٕ تہِ گوٚو نہٕ سَر، اَسہِ کٔرِن وۄنۍ حج قبوٗل، بیٚیہِ کٔرِن سہل تہٕ آسان۔ اللہ تعالیٰ گژھِ امن سانہِ کشمیٖر واد، اَسہِ کَرُن نارس گُلزار۔
جل شکتی ہٕنٛدۍ وزیر جاوید احمد رانہن بوٗزۍ جیٚمہِ مینڈر پرٛونٛژ جایہِ أکِس عوٲمی دربارس دوران لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ۔ تِمو دیُت لوٗکن یِم مسلہٕ ترجیحی بُنیادن پٮ۪ٹھ أنٛزراونُک یقیٖن۔ خوراک، سِول سپلایز تہٕ گراکن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن ہٕنٛدۍ وزیر ستیش شرماہن ہیٚژ راتھ جیٚمہِ أکِس میٖٹنٛگ دوران لیٖگل میٹرالجی محکمہٕ کِس کامہِ کارس سام۔ تِمو دیُت مُتعلقہٕ محکمس ہدایت زِ تِم کٔرِن گراکن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن رٲچھ کرنہٕ باپتھ اکھ اثر دار لاہہِ عمل اختیار۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہیوٚت أکِس میٖٹنٛگ دوران سپیشل اسسٹنس ٹو سٹیٹس فار کیپٹل انویسٹمنٹ ایس اے ایس سی آی یَس تحت اصلاحاتن تہٕ ترقیتی منصوٗبن ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو دیُت رقم بروقت تہٕ صحیح آیہِ خرچاوُن یقیٖنی بناونس پٮ۪ٹھ زور۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو ونٛنہٕ زِ موٗجوٗدٕ مٲلی ؤرِیس دوران چھُ ایس اے ایس سی آی یَس تحت 4,030 کرور رۄپیَن ہُنٛد منصوٗبہٕ ترتیٖب دِنہٕ آمُت۔ آی جی پی کشمیٖر وی کے بِردین ہیوٚت سرینگر أکِس میٖٹنٛگ دوران کٔشیٖر ہٕنٛدِس سلامتی صورتحالس جٲیزٕ۔ تِمو دیُت یِنہٕ واجنٮ۪ن تقریٖبن ہٕنٛدِ حوالہٕ سلامتی منظر نامہٕ مٔزیٖد مُستحکم کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور۔ تِمو ووٚن زِ قوم دُشمن عنصرن پٮ۪ٹھ گژھِ سخ نظر گُزر تھاونہٕ یِنۍ تہٕ تِہنٛدۍ اِرادٕ گژھن ناکام بناونہٕ یِنۍ۔ آی جی پی یَن ہیوٚت حج انتظامن ہُنٛد تہِ جٲیزٕ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خبرن ہُنٛد بیٛاکھ بُلٹِن سپدِ دِگرس 10:04 اردوٗ زبٲنۍ منٛز نشر۔ اسہِ ٲسِن اِجازت، خدا حافظ۔